rehema za Allah ziwe juu yake katika nunia yake. Tusome kwa pamoja. Ghuslul janabati fi riqabi amanatun. Ghuslul janabati fi riqabi amanatun. فأداؤها من أكمل الإيمان. غسل الجنابة في الرقاب أمانة. فأداؤها من أكمل الإيمان. فإذا ابتليت فبادرن بغسلها. فإذا ابتليت فبادرن بغسلها. لا خير في متثبت كسلان. وإذا اغتسلت فكن لجسمك ذلكا. وإذا اغتسلت فكن لجسمك ذلكا. حتى يعم جميعه الكفان. وإذا عدمت الماء فكن متيمما. من طيب ترض الأرض والجدران. من طيب ترض الأرض والجدران. متيمما صليت أو متوضئا. فكلاهما في الشرع مجزيتان. والغسل فرض والتدلك سنة. وهما بمذهب مالك فرضان. غسل الجنابة في الرقاب أمانة. فأداؤها من أكمل الإيمان. فإذا ابتليت فبادرن بغسلها. لا خير في متثبت كسلان. وإذا اغتسلت فكن لجسمك ذلكا. حتى يعم جميعه الكفان. حتى يعم جميعه الكفان. وإذا عدمت الماء فكن متيمما. من طيب ترب الأرض والجدران. متيمما صليت أو متوضئا. متيمما صليت أو متوضئا. فكلاهما في الشرع مجزيتان. والغسل فرض والتدلك سنة. وهما بمذهب مالك فرضان. وهما بمذهب مالك فرضان. na mtu anaitaja maliki bila tanwin, na haki kuitaja maliki kwa tanwin. Wahuma bimadhhabi malikin fardani. Hakadha yaqulu al-imamu al-Qahtani rahmatullahi ta'ala alayhi fi nuniyatihi. Ghuslu al-janabati fi al-riqabi amanatun. Kuoga janaba katika viwiliwili, hiyo ni amana. Kuoga janaba katika kuosha viwiliwili, hiyo ni amana. Na amana ina wajibu kuitekeleza kama sheria ilivyotaka. Addil amanata ila malik thamanak. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, rejesha amana kwa yule ambaye amekuamini. Sawa? Kwa hapa katika maneno haya ghuslul janabati fi riqabi, ar-riqabi bi maana al-jism. Sawa? hapo umetumika al-qad kwa maana mwili mzima. Kuoga janaba katika kiwiliwili amana, na amana ni wajibu utekeleze, manake kuoga janaba ni wajibu, kuoga janaba ni wajibu. Tayyib, akasema fa'ada'uha min akmalil imani, utekelezaji wa amana hii ya kuosha viwiliwili kwa ajili ya kuondosha janaba ni katika ukamilifu wa imani wa yule ambaye anaoga. Ina maana kwa yule mtu ambaye anapopatwa na janaba akaenda kuoga jesho la janaba, hiyo ni dalili ya kwamba anaifanyia kazi imani yake. Kinyume chake, yule mtu ambaye atakuwa amepatwa na sababu ya janaba alafu asiende kuoga janaba, huyo atakuwa hajatekeleza imani yake, ana udhaifu wa imani, ana udhaifu wa imani. Sawa? Tayeb. Kisha akasema fa idha tulita fabadiran bighasliha, pindipo utapewa mtihani ukajaribiwa kupata jasho hili la janaba, fabadiranna, basi fanya haraka bighasliha, kwenda kuosha viwiliwili kutokana na jasho hili la janaba. Maana yake al-Imamu al-Qahtani hapa anaonyesha sunniyatu al-mubadarati fi ghusli janaba, usunna wa kufanya haraka katika kwenda kuoga janaba. La khaira, hakuna khairi, fi mutasabbitin, katika yule ambaye anachelewa chelewa, katika yule ambaye anakuwa na vikwazo vikwazo, kaslani, ambaye ni mvivu wa kwenda kuoga janaba. Ana ishara al-Imamu al-Qahtani kwamba katika kuoga janaba ambako tumesema ni wajibu, basi katika mustahabatu zake ni kufanya haraka. Anakwenda kuoga mtu janaba kwa sababu ni wajibu kuoga janaba, lakini anatakiwa akiwa amethibitikiwa na janaba afanye haraka kuoga katika mlango wa istihbab. Ama an-naumu, ama an-naumu bil janaba, an-naumu bil janaba fa huwa jaizun, lakin idha tawadda'a al-mujnib wudu'ahu lis-salah kama jaa dhalika مصرحا في الصحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حينما سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ نحو وضوئه للصلاة. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الفاروق alimuuliza mtume Muhammad عليه الصلاة والسلام, je, anaweza akalala mmoja wetu hali ya kuwa na janaba? Akasema mtume صلى الله عليه وسلم نعم ila juzu, lakin idha tawadda'a laha wudhu'ihi lis-salah. Tumeelewana? Imekuja hadithi ya Imran ibn Husaini kutoka kwa ashabu sunani na hadithi sahihi. Anasema kwamba Imran ibn Husaini kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam aliwajibisha, alilazimisha au aliamrisha kwenda kuoga janaba, pindipo alilazimisha kwenda kutia udhu kwa mtu anayekuwa na janaba, pindipo anapotaka kula, anapotaka kunywa, anapotaka kulala. Anapotaka kula au kunywa na kulala, basi asifanye vitu hivi akiwa na janaba. Ni sunna kwake aende akatie udhu kwa ajili ya kupata istibaha ya kufanya vitu hivi. Kwake ikhwan. Naam, hii ni hadithi ambayo imesimuliwa na Ammar ibn Yasir. Anasema Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, istihbabu ya kuoga janaba au kutia udhu janaba kwa ajili kutia udhu kwa janaba kwa ajili ya kulala ni katika usingizi wote, uwe wa mchana au wa usiku. Basi wekewe tafsira kwamba hapa itakuwa ni usingizi mzito ule usiku, lakini hata usingizi wa mchana kwa mtu ambaye ana janaba inapendeza kwake yeye akatia udhu, kwa sababu ya hadithi ayarqudu ahaduna wa huwa junubun, qala na'am idha tawadda'a laha wudu'ihi lis-salah. Kwa hiyo haikutofautishwa usingizi gani, usingizi wote hapa kabla kulala na ukiwa na janaba ni heri kwako uende ukatie udhu. Aswali, ma huwa al-afdal baina al-wudu'i wal-ghusl, kipi kilichokuwa bora zaidi kati ya kutia udhu kwa mtu mwenye janaba au kuoga kabisa, kipi kilichokuwa bora? Naam, al-ghusl, al-ghusl afdal. Falidhalika qala al-imam al-Qahtani فإذا ابتليت فبادرن بغسلها, ukiwa umepata mtihani wa kupata janaba basi fanya haraka kwenda kuoga, fanya haraka kwenda kuoga. Lakini hii haraka ni katika mlango wa istihbab, sio katika mlango wa wajib. Hatuwezi kumtia dhambini yule mtu ambaye atakuwa amechelewa kwenda kuoga kutokana na jasho la janaba, bali anaweza hata akalala
anaweza hata kalala, lakini iliyokuwa ni bora zaidi akishindwa kuti akishindwa kuoga, basi kwa uchache atie udhu, na kama ataenda kuoga ni aula zaidi kuliko kutia udhu. Wazi ya ikhwani? Tayeb. Usula huu wa kuoga au kutia udhu ni khasa kwa ajili ya kulala tu, au kuna mambo mengineyo ambayo imekuja sunna sahiha ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa mtu kutia udhu anapokuwa na janaba au kuoga anapokuwa na janaba? Ni hasa kwenye kutaka kulala tu au kuna mambo mengineyo pia? Aljawab laysa bi khassa linnaumi innama qad jaa aidan qad dhakartu dhalika lakum, hata kwa mtu ambaye anataka kula, anataka kunywa, sio imesuniwa kwake atie udhu anapokuwa na janaba. Lakini pia imekuja hadithi, ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, idha ata ahadukum ahlahu fa arada an yauda fa falyaghsil bainahuma, au kama kala alayhi salatu wasalam, imekuja kwa alafadhi mukhtalifa. Sawa, atakapokuwa amemwendea mmoja wenu ahali yake akakusudia aende anataka kurudi tena mara pili, basi aende akatie udhu baina yake. Na wamefungua mlango wa ahlul ilm, sio kutia udhu tu, ikiwezekana kuoga, aende akaoge. Na miongoni mwa hikma zilizotaja kwamba maji haya yanayotoka maji ya kizazi, sawa, maji haya yanashukuliwa katika sehemu mbalimbali kwenye viungo, kiasi ambacho mwili wote unashiriki katika kukusanya yale maji na kuyatoa. Mtu anapokili haja anapokuwa na mke wake, wapi ya ikhwani? Kwa hiyo ile katali ya kiwiliwili inagusa katika sehemu yote ya mwili. Kuondosha uvivu huo ulitaka mwili wote upate nashati ya kupata tena maji, ikawa hikima yake anapokwenda kuoga, kama vile mwili wote ulivyoshiriki kuchotwa matilio zake mpaka kutoa yale maji, basi apate maji mwili mzima ili nashati irudi katika mwili wote. Lidhalika halala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ghairi sahih inda al-imam Hakim fi mustadraki faqala fa innahu anshatu lil'audi, katika riwaya aliyoitaja ziada al-imam al-Hakim katika hadithi iliyoko ndani ya sahih, yeye anasema kwamba hikma ya kuamrisha kwenda kuoga au kutia udhu baina yake, hilo linampa nashati zaidi ya kurudia tena, kurudia mara nyingine tena katika tendo lake la ndoa. Wapi ikhwani? Kwa hiyo hapa tunasema hivi, itakuwa inapendeza kwa mtu ambaye yupo na ahali yake, amefanya ibada ya ndoa, aende akaoge pindipo anapotaka kurudia tena. Na akimaliza ni bora akaoge moja kwa moja, ili atakapowajibikiwa tena na ibada asiwe ana ulazima kwenda kufanyaje? Asiwe na ulazima kwenda kuoga, kwa sababu atakuwa muda wote tayari amekusha kuoga. Pameleka vizuri hapo? Sawa? Hizo hizo, hizo hizo, anapatia, akosee. Mshike hapa kwenye shingo. Mtoe huko. Tumelewa na ikhwani? Naam. Hudhuru darsi. Ahsan an yatawadda wa ahsan an yaghtasil. لكن لا يحرم أن يحضر الدرس إذا كان جنبا. في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، كنت جنبا فلقيت النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة فانخنفت منه فذهبت فاغتسلت وجيت فقال أين كنت يا أبا هريرة؟ قال كنت جنبا فاستحييت أن أجالسك وأنا على غير الطهارة، فقال صلى الله عليه وآله وسلم إن المؤمن لا ينجس، إن المؤمن لا ينجس. الكوجة أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أكاكوتانا نمتوم محمد صلى الله عليه وسلم katika baadhi ya vijiji vya Madina. Asema nilipomuona Mtume صلى الله عليه وسلم na mimi ikiwa na janaba nikamkwepa nikaondoka zangu. Na bahati nzuri Mtume alikuwa shamuona Abu Hurairah. Akamuuliza alipokaa kwenye majlisi yake, ulikuwa wapi Abu Huraira? Yaani walipishana kwenye njia, Mtume akaenda kukaa sehemu, Abu Huraira akaenda akaoga, akaja akakaa kwenye majlisi. Akaambia ulikuwa wapi Abu Huraira? Abu Huraira akaweka wazi, akasema nilikuwa na janaba na nimeona aibu kukaa na wewe hali ya kosi na tahara. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema subhanallah, innal mu'min la yanjus. Ametakasika Allah, hakika muumini hapatwi na najis. Kwa hiyo hii ni dalili ya kwamba ilikuwa inajuzwa Abu Hurairah kwenda kukaa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hali kama ile. Na kuna furoo za masala, je, inajuzu kwa mtu mwenye janaba kukaa katika mkiki akiwa na janaba? Haya masala tutakuja kuyasoma darasa mjalo katika Bulughul Maram, tupo kwenye hadithi hizo. Sisi tumeelewana eh? Kwa darasa lijalo inshallah katika Bulughul Maram tupo katika hadithi hizo. Fanya tena hizo basi. قال صلى الله عليه وآله وسلم في الهرة إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم أسيما أنتم صلى الله عليه وسلم كسيانا نفاكا هوا فاكا سيو نجس كسابو هوا نكتك زيوم بأمبام نزنقو كاناناو سانا مفناو بالانين فاكا نمتند سانا مواندام لكي كان مواندام هكاي لازم تند تمغوسا غوسا كامونا هالي لكوكيريكا كوغوسا غوسا نفاكا بس سفوكي فاكا أتا كوكيرا مفاكا تشكية. Sawa, hajisikii sipokuwa mpaka atakuja kujipangusia pangusia mwilini mwako namna hii. Hiyo ndo hali yake alionayo. Hakika hawezi kulala chini wakati anaona kuna kitanda na nafasi ya kupanda kitandani, analala. Na mbaya zaidi, akija kitandani sio kwamba atatafuta miguuni, atatafuta sehemu za karibu na kifua. Umeona, anakuja anajiweka pembeni yake, alafu ana taabu mwenyewe, analala tuli. Hiyo ndo hali aliyoombiwa kiumbe huyu. طيب اخواني بقى فملكة اكتما الامام القحطاني واذا اغتسلت فقم لجسمك ذلك في حكم نجين كتك حكام ذاك وغا في ندبو تكفو وغا باسي اسبوه ملي واكو اسيوغي كجيتيا تكو نماجي على فوق توكا وكونا تياري ومريزة. نعم حكم يوطهارة وكويلي ويلي كناكو يمتتكانا لكنه نكو مكوسيا سنة نكو مكوسيا. فلذلك قال الإمام القحطاني وإذا اغتسلت فكن بجسمك ذلك فندipo utakapooga basi usugue mwili wako hatta yaumma jami'ahu al-kaffani. Angalia tabiria aliyotumia, mpaka kiwiliwili chote kieneo na vijanja viwili vya mikono katika kusuguliwa. Kwa usuguaji huu sugua kila sehemu katika mwili, mpaka kila mwili, kila sehemu ya mwili iguswe na kiganja cha mkono kwa ajili ya kusuguliwa. Sema ndio vizuri. Naam, akasema wa idha amilta alma, ndipo utakapokusudia kujitayarisha kwa kutumia maji. Fakun mutayam fa idha adimatil ma, fa idha adimatil alma, ndipo anapokosekana maji. Fakun mutayammiman, basi tumia kutayamam. Ukikosa maji basi jitayarisha kwa kutumia tayamam. Mfahamu nimekwambiaje? Njoo nimekwambiaje? Kwa la bishana na mwanangu baada ya maghrib. Naambia bwana nataka nikupeleke Yemen kwenye jihad. Kanibishia mwanzo nikamwambia sasa kama uendi mimi naenda zangu. Mimi naenda zangu na kuacha peke yako. Sasa mimi nitabaki na nani? Nikamwambia sijui. Mimi naenda afu nakufa kwa naenda peponi au tabaki peke yako. Sasa tunaenda wote. Waenda wapi? طيب اخواني انا فيما اذا عدمت الماء تنديبو utakapokuwa umekosa maji. Fakun mutayammiman, basi tumia kutayamam. Min tibi turbi al-ardi wal jidrani, tumia udongo msafi unaotokana na ardhi au tumia kuta katika kutayamam. Hapa pana hukumu nyingine, ile hukumu ya beti iliyopita nimeiacha kidogo, sababu kuna beti inafuata inafafanua zaidi ile hukumu ya kusugua kiwiliwili. Tutakuja kuelezea kwenye beti inayofuata. Ama hii ni hukumu nyingine ambayo ni kwamba ndipo yanapokuwa yamekosekana maji, basi Muislamu katika kujifaharisha kwake inajuzu kutumia udongo. Qala Allahu Ta'ala, fa illam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba. Fa illam tajidu ma'a, ndipo mtakapokuwa mmekosa maji, fatayammamu, tumieni kutayamam katika kujifaharisha. Mtatayamam na nini? Saidan, kwa kutumia udongo tayyiban uliokuwa tahara. Wazi ya ikhwan? Tayyib. Alipotaja neno hili akasema min tibi turbil ardi wal jidrani, tumieni udongo uliokuwa tahara wa ardhi, na mnaweza mkatumia ukuta. Kwani ukuta ndio udongo? Naam, asili yake ni udongo, ni udongo wa chini, sio? Naam, inajuzu kutayamam kila inajuzu kutayamam na kila kile ambacho asili yake ni udongo. Inajuzu kutayamam na kila kitu ambacho asili yake ni udongo. Fawasa al-ulama ila annahu yajuzu tayamam hata fi as-sayyara. Wamekunjua mlango huo ahli al-ilm, akasema inajuzu kutayamam mpaka katika mabati ya gari. Mpaka katika mabati ya gari, jiepushe tu na zile cover zilizowekwa, lakini kama ni mabati najuzu kutayamam kwa sababu mabati shimboko yake inatokana na nini? Na ardhi. Wazi ya ikhwani. Huna kala Allahu tabaraka wa ta'ala fatayammamu sa'idan tayyiba. Sayammamuni kwa sa'id. Ma huwa sa'id? Kitu gani ni sa'id? Kala Allahu jalla wa ala wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan jurusa. Hakika mimi nimejalia kwa kadari yangu kilichopo juu ya mgongo wa ardhi kinachotokana na ardhi, hicho nacho ni sehemu ya sa'id. Wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan jurzan. Na mimi Allah nimejalia kile kinachotokana na ardhi kipo juu ya mgongo wa ardhi, hicho nacho ni sehemu ya sa'id ambayo inajuzu kutayamam kwacho kwa kauli ya Allah, fatayammamu sa'idan. Wadhi ya ikhwan. Sawa? Kwa inajuzu kutayamam na kila kile ambacho kinatokana na ardhi na ta'abbir. Wadhi ya ikhwan. Aya ya kwanza katika suratul Nisa. Allah jalla jalaluhu anasema fa in lam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban wamsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Al-aya mpaka mwisho wake. Pametajwa neno sa'id kama ni turab ambayo inafaa kutayamamu kwayo kwa sharti iwe tahara. Fatayammamu sa'idan tayyiban. Sa'idan bi maana turab. Sawa? Tayyiban bi maana tahiran. Laita binajat. Waadhi? Katika suratu al-Kahfi, Allah akataja sa'idi hii kwa tabili nyingine. Inna ja'alna ma'ala al-arzi zinatan laha. Linabuluakum ayyukum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma'alayha sa'idan juruz. Fakataja sa'idi hii kuwa ni vitu vilivyopo juu ya mgongo wa ardhi ambavyo vinatokana na nini? Ardhi. Umeelewa? Kwa hiyo najuzu kutayamamu kwavyo kama alivyosema fatayamamu sa'idan, ikatajwa sa'idi hii ma'ala al-ardhi sa'idan. Wazi ya ikhwani. Sawa? Kwa hiyo najuzu, al-Imam al-Qahtani akadhibiti tabiri hii kwa kusema fatilae min tibi turbi al-ardhi wal-jidurani. Unaweza ukatumia udongo msafi unaotokana na ardhi, na unaweza ukatumia kuta, kwa sababu hizi kuta asili yake zimetengenezwa na nini? Udongo wa ardhi. Na wasiwasi na hizi choka choka hizi, hizi rangi. Lakini itakapokuwa ukuta wa asli, kinajuzu kutayamam kwa. Na? Sio lazima ya vumbi. Iwe ina asli ya udongo. Iwe ina asli ya udongo. Mkienda Darul Hadithi Damash, katika miji ambayo ina baridi, na ina watu ambao wamelelewa kwenye mazingira ya ilmu. Utawakuta watu alfajiri wanagusa ukutani papo anakwenda kuswali kwa raha zao, wala wana shaka wala kuna anayewauliza. Darul Hadithi, kama Allah angehifadhi muda mwingi zaidi, bado ilikuwa ni mambaa nzuri sana utekelezaji wa dini. Sawa? Huku tunasoma ahkamu za kuswali na viatu, kwa unaingia msikitini na viatu vyako, wala una wasiwasi wala kuna anayekuuliza. Yani ni ada tani watu wanaingia msikitini na viatu. Na baada ya Isha, wale ambao wana zamu yao ima katika wiki ile au katika siku ile ya usafi, wanaanza usafi wao baada ya Isha msikitini. Na msikiti ni mkubwa sana, sijui mfano wake msikiti gani hapa Tanzania. Islamic Center mdogo. Sawa? Utakuta shababu wanafagia ule msikiti kwenye zulia lake zuri sana. Wanafagia lile zulia linatoka linakuwa safi baada ya kuwa mchana kutu watu walikuwa wanapita na viatu vyao. Kwa hiyo kesho tena mnaanza na viatu kama kawaida, usiku watu wanafagia safi. Habari imekwisha kwa mzindo. Wadhi ya ikhwani. Tayyib. Akasema al-Imamu al-Qahtani, mutayammiman sallaita au mutawaddian. Umetumia kutayamam kwa lengo la kwenda kusali au umetumia kutawadha kwa maji, fakilahuma njia zote hizi mbili, njia tayammam pamoja na njia ya wudhu, fi shar'i mujziatani, katika sheria njia zote hizi mbili zimekubalika. Unaweza ukaswali kwa kutayammam, unaweza ukaswali kwa kutia wudhu. Wazi? Nini sababu ya kutayammam? Sababu ambazo zinampelekea mtu kujuzishiwa kisheria kutayammam. Sababu zake ni nini? Fa illam taj